Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 3. avgust, dakle prva emisija u avgustu, emisija koja je posvećena balkanskim i postjugoslovanskim književnostima. U današnjem izdanju dvoje posebnih gostiju, dakle Ivančica Đerić kao pesnikinja, danas ćemo predstaviti njenu knjigu pesama Tamo na nebu jedu svoj kupus, autorka inače živi u Kanadi, a naš sagovornik i gost danas je Igor Gajin, profesor na Akademiji za umetnost i kulturu u Osijeku, a njegova knjiga Lelek tranzicije je zapravo njegova doktorska disertacija koju je Disput objavio pre 2 godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam zadovoljstvo da najavim razgovor sa našom današnjom sagovornicom i gošćom Ivančicom Đerić. Govorimo o njenoj novoj knjizi poezije Tamo na nebu jedu svoj kupus, koji Beogradski rende objavio prošle godine. Ivančice, hvala što si pristala na razgovor.
Hvala vama na pozivu, baš mi je drago.
Ti si autorka 5 romana, knjiga Tamo na nebu jedu svoj kupus je tvoja 3. zbirka pesama. Evo da podsjetim slušalce, mi smo već jednom razgovarali o ovoj emisiji pre otprilike 10 godina i to o tvom romanu Nesreća i stvarne potrebe, koje također Rende objavio, a sama knjiga pesama Tamo na nebu jedu svoj kupus je prilično opsežna, ima 150 strana, dakle pesme su podeljene u 4 pesnička ciklusa, ima dosta dužih pesama, neki su u formi balade, u nekima parafraziraš deseteračke stihove. Šta te navelo da pišeš duže pesme i da sastaviš zbirku od koje mogu da se bez problema sastave 2, pa možda čak i 3 knjige pesama?
Meni iskreno nije palo na pamet da bi se mogle napraviti 3 ili 4 knjige. Tako se jednostavno dogodilo. To je bio nekav ciklus, iako je podijeljeno 4 dijela, koji sam imala u kompjuteru i koji smo objavili, Rende i ja. Ja sam uvijek vjerovala da čitalac ima određena prava, na primjer pravo da za svoj novac dobije ne samo dobar i kvalitetan, već po mogućnosti objavljen sadržaj, tako da nemam nikakav problem sa tim da objavim dužu knjigu poezije i da čekam duže pa da se to zaokruži.
Objavljivala si romane i poeziju, mene uvijek zanima šta tebi omogućava pisanje poezije, a recimo prozna forma nije u stanju.
Mislim da postoji jedna jednostavna definicija toga. Pjesma se desi, a roman se mijesi. Meni se poezija događa prirodno. Ja nju zapravo pišem umjesto dnevnika. Ona me nekako najbolje i opisuje i ocrtava. Događa mi se spontano, događa mi se neusiljeno. Nije po nalogu, nije ni po kakvom rasporedu. U ovoj zbirci sam pisala duže pjesme jer su mi jednostavno takve našle u tom trenutku moga života. One nisu drugčije htjele da se pojave, da se oživotvore i otilotvore, kako bi se to reklo. Mi sad imamo to što imamo, dugi ciklus dugih pjesama, narativnih, autentičnih i dobrim dijelom autobiografskih. Prozna forma zahtjeva mnogo više pripreme, savjesnog rada, istraživanja, korigiranja, te je u tom smislu komplikovanija.
Dok se čita tvoja knjiga, odmah pada u oči, naravno, da često i namjerno koristiš rimu, odnosno rimovane stihove, bilo da su oni parni, uzastopni, povremeni, bilo da čuvaš određenu metriku ili se rima javlja nezavisno od nje. Mene su, recimo, tvoje pesme podsjetile na više tipova poezije, recimo od one koja se izvodi na sceni, bilo da je to slam poezija ili na stihove za rap muziku, vrlo lako bi mogle da se na taj način izvedu, pa onda me podsjetila i na narodnu, odnosno usmenu liriku, eto ta epska deseteračka pa i balade, a onda na kraju i na te neobične, apsurdne, alogične stihove beogradskih nadrealista još iz međuratnog perioda, kao što je pisao Aleksandar Vučo, ili poezija za decu zbog svoje igrivosti i maštovitosti, recimo Duška Radovića ili Miodraga Stanisavljevića. Pa bih te prvo pitao, otkud kod tebe to opredeljenje za rimu, koja je ponekad neočekivana, ponekad predvidljiva, a koje zapravo nema mnogo u savremenoj poeziji.
Paradoksalno, kad sam pročitala ovo pitanje, ja sam razmislila koja je meni jedna od najdražih pjesama iz mladosti. I to je zapravo pjesma koja nije rimovana, to je pjesma Antona Branka Šimića, Brijeg je čovjek, mislim da se tako zove. I mislim da ide taj brijeg na kojem često miruje moj pogled, pust je, tu ne raste ništa, te kamenje se golo plavi. Mi gledamo se nijemo, brijeg je čovjek. Ja nikad neću znati gdje se sastaje naš različiti smisao. I ja nikad nisam zaboravila te stihove, iako nisu rimovani. Ali paradoksalno, volim i rimovanu poeziju, volim, na primjer, Cesarića, volim slam poeziju, a rimu u pjesmama volim jer je komunikativna. Volim rimovane pjesme koje su napisane originalno i koje komuniciraju lako. Moje pjesme žele komunicirati, ja od toga ne prezam. One ne žele biti pametnije od čitaoca, žele ga dotaći. Dakle, ako neko tu pjesmu osjeti, ako je ne osjeti, to je dobro. Ako je ne osjeti, onda pjesma nije postigla svoju svrhu i ništa pobudila, to je loše. Ako rima doprinosi tome da osjetite pjesmu, to je bonus. Govorna poezija, slam poezija, pa i naša narodna poezija, naravno, komuniciraju odlično s publikom. Meni se to dopada, to je u suštini svrha svake umjetnosti da komunicirate. Narodna poezija me, na primjer, inspirisala da napišem u istom maniru pjesmu Mili Bože u Davosu formu. Tu se naravno govori o nama, možda ne o državama, ali o našem narodu. Šenlukčine, Davos, grof i aga, uhvatili malog Hrvojicu, uhvatili malog Gradojicu, uhvatili i Bosnu Vladnicu, pa ih meću u kamatnu tamnicu, itd. Ta naša narodna poezija ima fantastičnih stihova, ali ako sam joj ja šta zamjerala, i pri tome naravno kategorično ostajem, to je glorifikacija umiranja i krvavljenja. Te sam zato svoje prethodnoj zbirci sa moga prozora Odličan je moj život dala pod naslov Antiepika. Dakle, formom ja cijenim našu narodnu poeziju, ali suštinom, barem onom koja je bila najviše reklamirana, mislim da biram drugi put. Želim da nam se ne ponavljaju pjesme u kojima se glorifikuje umiranje. Ja hoću radost i hoću racionalnost.
Kada je reč o efektima tvojih pesama, ja tu također prepoznam nekoliko slojeva i možda je najevidentniji, kao što se rima, najbolje vidi je taj šaljiv ili komički sloj, međutim on ima i tu kritičku, odnosno i satiričnu, mogli bismo reći rugalučku ulogu. Recimo, evo, pada mi na pamet naslovi stih Čistokrvne dežele nisu me htjele, i on je i šaljiv i sadrži tu kritičku žauku prema, reklo bi, etnocentrično orijentisanim postjugoslovenskim državama. Opet jedan deo stihova nosi tu melanholičnu, odnosno molsku notu, posebno one koje govore o emigrantskom iskustvu, o posljedicama rata, o socijalnim temama, odnosno o nasilju nad ženama i ženskoj počinjenosti u patrijarhatu. I treći sloj bi bio taj refleksivni ili analitični, gdje ti sažimaš određene uvide i daješ presek jednog emocionalnog i životnog iskustva. Pa evo, kako ti kao autorka vidiš kako tvoja poezija deluje i zapravo koje si efekte željela da postigneš preko nje?
Prvo, dozvolim da ti se zahvalim. Komična, kritična, satirična. To mi se apsolutno dopada. Dopada mi se kako si to sažela. Ne mogu govoriti kako moja poezija djeluje. To ću, ja mislim, bolje reći neko koje čita. Ali ću reći da želim da prenese, ukoliko je to moguće, nekoliko poruka. Naprimjer, i prvenstveno tu su iskustvene poruke rata. Rat je uvijek pogrešan i uništava ljude. Spustite zastave da vas ne spuste u kovčeg. Druga tema je, naravno, ljudskost u neljudskim vremenima. Ko smo, kako preživjeti ovu robotizaciju i alijenaciju, ovu samoću koju ona donosi. I tu nije riječ samo o ratu, naravno, koji je uvijek dehumanizirajući, ali nije jedini koji nas ukida kao ljude i obesmišljava nas. Svašta na nas utiče. Na primjer, ja živim u izuzetno tehnološki naprednom društvu. Ne vidim da je efikasnost, na primjer, internet usluge podigla kvalitet emotivnog života, bilo mene, bilo mojih prijatelja. Treća i meni jako bolna, ali bitna tema je naravno pisanje o porodici. Svi je imamo ili smo imali, a za nas kojima su preostala samo sjećanja na te neke dragi ljude kojima su ili rat ili bolest ili smrt uzeli one koje volimo, ta je tema važna, nepresušna je, možda zato što nemamo prilike da se razočaramo u te ljude koje volimo. Konačnost njihovog odlaska ih je paradoksalno učinila vječno prisutnim. Jako bitna tema je naravno položaj žena u našim zemljama, u regionu, u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji. Naravno, ja sam jedna od tih žena. Ne postoji žena koju znam, koja se bar jednom nije suočila s nekim oblikom nasilja u društvu, od benignog do brutalnog. E sad, to nije samo problem kod nas, to je, što bi rekli u mom Prijedoru u kojem sam odrasla, svjetska problematika. Pa ako je patrijarhat nasilan, a jeste, i ako smo u njemu zaglibljene, a jesmo, i ako želimo bolje, a želimo, onda prvo moramo osvijestiti da je u redu da nismo zadovoljne time kako su stvari postavljene. I u redu je da o tome govorimo. I u redu je da budemo nepokorne sistemu koji nas gleda kao upotrebu robu. Ukratko, u redu je biti iskrena, u redu je boriti se, da pače u pitanju opstanaka, to je naravno apsolutna kategorija. Ženama je dosadilo da im se objašnjava kako da pređu ulicu. Žene znaju gdje žive, moraju znati da zato nisu krive i moraju da se pobrinu za sebe. Ja sam napisala nekoliko pjesama te tematike. Deder naspidermi, ženocid u domovini, oče naš na nebesi, dosadno je biti fina i mislim da je konačna bila vi i vaša bezobrazna zvonca, nosite se u tri sitna konca. Ako nekoj ženi budu od pomoći, barem kao tačka prepoznavanja ili znak da nije sama, ja mislim da su one ispunile svoju svrhu. Pročitat ću pjesmu Ni smrad, ni miris nemaju nikakav učinak. Svakodnevno govorim engleski, živim daleko i to je lokalni običaj. Cijenim njegovu razuđenost. Pet izraza za pojam njuha, na primjer, ima taj engleski odor, fragrance, aroma, smell, scent i šestoga se sada ne sjećam. Nismo mi, ni mi u toj trci bez konja, na primjer, tu su termini poput smrada ili mirisa ili vonja, ali to ovdje niko ne razumije, pa učutim. Odnedavno izgubila sam čulo njuha na engleskom. Osjećam da ni smrad, ni miris nemaju nikakav učinak. Fragrance, aroma, odor, scent, smell, kako god da se pišu, niti smrde, niti mirišu. To nije krivica engleskog idioma, to je stvar toga što nisam doma. To je konsekvenca moje izmještenosti koju ne krijem, koju nije moguće sakriti i koja će me potpuno natkriti. Izgubila sam čulo njuha na engleskom jer živim u dva vremena, razmišljam na dva jezika, sjedim na dvije stolice, vodim dvostruki život, ne svojom voljom, ali dobrovoljno. Ako je moguće tu englesku realnost, tu prisiljenost na racionalnost, tako opisati. Nekada u meni zamirišu neke domaće riječi, nekada poželim i da ih neko spriječi. Nejasno je kako uklopiti kompleksni narativ u have a nice day. Nejasno je koliko ću nositi taj teret dvostrukosti, kao Kamila. Otišla sam i doktoru, na domaćem taj se zove otorinolaringolog. Kazala sam da moja dualna biografija uništava moje čule njuha, ni smrad, ni miris zbog nje nemaju nikakav učinak i rekla sam da to trpim zbog kruha koji moram zaraditi. Uzvratio je da sam djelimično u pravu, idi drugom doktoru, idi onom za glavu. Najstrašnije je kom se otvoriti. Nikome o tom mrtvom čulu njuha na engleskom ne mogu govoriti. Iskrenost je kao fekalija u koju se bos ugazi, kao ona soba u koju se ne ulazi. Ne bi riješila ništa, ne bi pomogla nikom. Na primjer, uokvirene onom balkanskom slikom, moje drugarice ni za kruh nemaju i jebe im se za engleski.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivančicom Đerić povodom njene knjige poezije Tamo na nebu jedu svoj kupus. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. U nastavku emisije slušamo drugi deo razgovora sa Ivančicom Đerić, bosansko-hercegovačkom pesnikinjom koja živi u Kanadi, povodom njene nove knjige poezije Tamo na nebu jedu svoj kupus, koji je izdavačka kuća iz Beograda, Rende, objavila prošle godine. Jedan od glavnih tematskih fokusa u tvojoj knjizi, dakle, jeste fokus na takozvani region, odnosno regiju, pa si ti iskovala novu reč region od ove dve. Jedna se više koristi u Srbiji, druga u Hrvatskoj. Tu si reč stavila u naslov svog pesničkog ciklusa Prodajem kuću u regionu, jer tamo stvari još uvek tonu. A na kraju, u posljednjem ciklusu, na jedan satiričan način si opisala pojedinačno zemlje u takozvanom regionu kao Republiku Brkiju, Republiku Hrkiju i Republiku Srkiju, mada se sreće ovaj naziv Skrkiju. U jednoj tih pesama, evo citat stiha, zvala se Republika, ali zdušno se borila za to da bude tiranija. Za tvoj odnos prema regionu, zapravo šta te tu najviše iritira?
Ja svoju zemlju, taj region volim. Mislim, to je prvo što želim da kažem. To se nikad neće promijeniti jer jednostavno biološki i psihološki nemoguće. I zato o tom regionu i pišem. Mislim, možda se promijenila zemlja, ali ja se nisam promijenila. Možda znate onu priču o čovjeku koji negdje gore između Trebinja i Dubrovnika čuva ovce 40 godina i onda naleti na carinika i ovaj mu kaže: ne možeš djeda ovdje napasati ovce, ovdje je granica. A šta je ovce briga za granicu, naravno, mislim, pošto trava ne zna birokratske crte. Tako je djeda valjda i odgovorio: nikad ovdje nije bila granica. To je dakle datost. Granice se mijenjaju, ali ljudi ostaju isti. Nisu oni preko noći postali nešto drugo. To je jednostavno nemoguće. Promjene koje nastaju vremenom, nekakve birokratske promjene i ideološke promjene. Ajde da probamo to da sažnemo ovako. Promijenilo se sve i ništa. Ja bih to svela na četiri pojma. Korupcija, religija, istorija i zdravi razum. Ako krenemo od korupcije, mislim da moramo da krenemo od pojma opšteg dobra. Mislim da danas više ne postoji pojam opšteg dobra. Postoji, recimo, opšta euforija, opšte stanje mišljenja, opšta frustracija, na primjer, fudbalskim timom, ali ne postoji opšte dobro. To je nekakva kao izmišljotina tih bivših vremena i smrdi nekako na 20. vijek. Druga stvar koja se promijenila ili nije jest religija. Danas je religijska zajednica nova partijska jedinica. Čovjek danas ide u crkvu ili se kune u Boga kao što je nekad išao na partijski sastanak. Ljudi se zaista ne mijenjaju, mijenjaju se samo forme njihovog socijaliziranja u svrhu stjecanja nekakvog osjećaja pripadnosti. Sljedeće što primjećujem kada putujem dole jeste istorija. Paradoksalno je reći, promijenila se bivšost, to jest istorija. Kako se prema njoj odnosimo, šta ona znači, kome znači, kada se i na koje podatke prizivamo itd. To je sad neka, mislim, neka nova priča. Nove generacije uče drugačiju istoriju i oni naravno biflaju neke nove podatke. Oni sve to slažu u neki drugačiji mozaik, ali koju god istoriju učili i kakve god podatke pronašli, meni još niko nije uspio da objasni zašto je bilo nužno 90-ih da se mi pobijemo, da jedni druge ubijamo. Mislim, za čije babe pitu. Oni su im nekako prihvatili neke nove dogme kao što smo i mi možda prihvatali naše, ali im nije stalo do te naše patnje. Oni žele da putuju i da žive i to je naravno razumljivo, mladost traži svoje, ja im želim najbolje. Ali ova današnja militarna retorika, militarna kultura sjećanja, to je grijeh ka njima, to je grijeh ka mladim ljudima, nije dobro i to će jednom pasti, to mora pasti. Ja sam nedavno prolazila kroz Beograd i Zagreb i čerka moje sestre i strice koja živi u Beogradu primljena je na studije u Sloveniji. Čerka moje kolegice iz fakulteta koja živi u Zagrebu primljena je na Tehnički univerzitet u Beču. Znači, mladima granice nisu ono što su nama bile, nisu više tako teško prelazive i u tom cijelom jadu koji nas je zadesio posle rata, to je ipak dobro, to da su mladi ljudi pokretljiviji, slobodniji i da imaju više mogućnosti. Posljednje što me u regionu zaprepaštava, i mislim da je to prava riječ, zaprepaštenost, jeste da ljudi odbijaju da vjeruju sebi i svom zdravom razumu. Naprimjer, na istom se jeziku svađaju da ne govore istim jezikom i to je nekako, ja bih to definisala kao apsolutni sociološko-psihijatrijski fenomen. A kako je nastao, ja mislim da je to nemoguće shvatiti.
Sad smo pomenuli, dakle, u nekim pesmama satirično nazivaš zemlje iz ovog regiona, ali u nekima koristiš ime zemalja bez satirične preinake, a najviše se tu sreće Bosna i Hercegovina. I tu, ja bih sad navio neke stihove, u Bosni imam red soba, dva groba, jednog brata, jednu komšinicu, koja je moju potrganost uspjela da spriječi, na primjer, uz sataraš i uz nježne riječi. Koliko su ti ovde, mislim u celoj zbirci, pesme bile dobar prostor za intimna sećanja?
Tu je iz pjesme Dolazi vrijeme da šaljem pare u Bosnu. Ta pjesma ima dva sloja. Jedan sloj je naravno opšti, govori o svima nama koji smo otišli i koji imamo nekoga za koga se brinemo. Govori o toj podvojenosti u životu emigranta. A druga je naravno ta intimna nota u kojoj govorimo o ljudima za koje sam se ja brinula, koje sam ja voljela, koji su bili dio moga života. Meni je ta pjesma jako, jako važna, jako bitna. Ocrtava moj život, ocrtava to vrijeme i povezuje me s tim ljudima koje sam izgubila. Koprcanje ne vrijedi. Život me nije mazio, a nije me ni pokvario. Vodio me je svuda, a doveo. Ovdje je prepuno svega i ima svakakvih lica. Ima puno rakuna i mnogo vjeverica. Ovdje se pije pivo i jedu pileća krila. Ovo je zemlja moćna i uvijek je takva bila. Jede se javorov sirup i voli igra hokeja. Ona je svrha svega i nacionalna ideja. Ovo je mjesto tišine, a u njoj vrijeme je stalo. Ovdje sam zapala greškom i živim malo po malo. Provodim svoje vrijeme u samoći, bez riječi. Ovdje preživljavam život od kojeg se poslije liječim. Ovo je mjesto fino kada se srodiš s tišinom. Tu strasti običaj nisu, tu žigica ne ide s plinom, tu šibica dakle nije najbolji provodnik gasa, jer ovo je zemlja slobode i kastriranih pasa. Ovdje uplaćujem porez i osiguranje za starost, ovdje sam došla da stvorim i da zaboravim stvarnost, tu imam krov nad glavom i imam svašta za jesti, tu svakih 50 godina nema baš nikakvih vijesti, nema koljaže, blamaže, nema balkanske frke, radiš cjelokupni život, štediš i onda crkneš. Ovdje se živi na rate, od jednog do drugog kredita. Vole se Instagram, Twitter, za sve se internet pita. Ovo je mjesto finih i vrlo ljubaznih ljudi. Ovo je mjesto gdje živim i gdje polako ludim. Svake se noći budim i mozak pun mi je vike. Da li sam mogla drugačije, šta znače sve te slike? Jesam li mogla bolje, da li je izbora bilo? Kako da zavaram srce, da se održim čilom? Svake se noći budim i driješim te mozgovne čvore. Na nerazriješeno smrdim i ona mi blokira pore, jer ja sam iz zemlje strasti i volim svoje porijeklo, ali tamo je spaljeno svašta i svakog se davno ureklo, dok ovdje zakon vlada i svaki se propis slijedi, ovdje je pučina mirna i koprcanje ne vrijedi.
U pesmama, dakle, pišeš na više mesta i o Kanadi, dakle, u kojoj živiš dosta dugo, ja ne znam tačno od kada. Evo, ja bih naveo pesmu Koprcanje ne vrijedi, koja počinje stihovima Život me nije mazio, a nije me ni pokvario, vodio me je svuda, a doveo u Ontario. Meni je podsticajna bila i za čitanje pesma Rebeka Sanja o Edinburgu, zato što ona govori o socijalnim ograničenjima sa kojima se i sami Kanađani suočavaju, dakle, kao što su velike školarine, kao što je nedostatak posla ili teškoća pronalaženja posla posle studija, nesigurna zarada, nestabilan život nakon toga. Sad bih te pitao, eto, o životu u Kanadi, šta te tu najviše pogađa, zaprepašćuje, iritira?
Prvo da se osvrnem na ovo pitanje, otkad sam u Kanadu 93. godine, znači imam staža, što bi se rekao, ove zemlje. E sad Kanada, ja tu živim već 30. godina i mislim to je moj dom, ali paradoksalno to nije moja domovina. Ja kad pišem o Kanadi, to je refleksija mog sadašnjeg života, moja svakidašnjica, a možda bi mi bila ista i u Belgiji. Znači nema nekakvih posebnih kanadskih nota, ja se ne bih usudila da to kažem. Pjesma Rebeka Sanja o Edinburgu meni je draga jer sam njoj počela taj neki ciklus pisanja o sada i ovom ovdje, ne više o 90-ima, za mene je to lično dobro. To je istinita pjesma, bazirana na jednom istinitom razgovoru s djevojkom koja je završila fakultet, ona je siromašna, dolazi iz malog mjesta, ona je dijete koje je napustio otac, ona se bori da započne život, a istovremeno se boji da započne život. Rebeka svoju ušuškanost i spas vidi u produženju studiranja, to jest, ja bih to nazvala, u odugovlačenju procesa odrastanja. I sad te stvari koje ona želi da studira zahtijevaju ne samo 30.000 dolara školarine, kao što kaže pjesma, već i kritičan odnos i razmišljanje za koje je Rebeka spremna apstraktno, ali ne i kada je riječ o njenom konkretnom životu. To je, mislim, kako pjesma kaže, Rebeka voli sindikat, ali voli i Uber, premda je prvo direktno sučeljeno drugom. E sad, ta njena podvojenost, ta samoslužeća naivnost me ponukala da napišem tu pjesmu. I uopšteno kad sam se preselila u Kanadu, ja sam vidjela mnoge primjere te podvojenosti, te samoslužeće naivnosti. U nekakvom prenosnom smislu mislim da se i Kanada kao zemlja suočava sa tom potrebom da se suoči sa sobom, da bude iskrena prema svojoj istoriji, da bude iskrena prema tome gdje želi biti, kakva zemlja zapravo jeste. Kad sam se ja uselila u Kanadu, to je bila zemlja peacekeeping nation. Mi odavno više nismo peacekeeping nation, mi učestvujemo u ratovima, podržavamo određene ratove ili ih ne podržavamo, nebitno, ali je potpuno drugačiji diskurs u ovoj zemlji. Društvena paradigma se promijenila u posljednjih 30 godina. Ono što mene posebno nekako dotiče ili što primjećujem jeste da je ovdje prisutna, možda je naravno svuda prisutna, nekakva katatonična udaljenost od realnosti. Mislim, mi se borimo za dobrobit svijeta, ali mi ne vidimo komšiju. Borimo se za ekološku održivost, ali naručujemo s Amazona. Podržavamo dakle sindikate, ali vozimo se Uberom. Naravno, kad kažemo ovdje, to može biti bilo gdje tehnološki, mi sad svi živimo unutar istog čipa.
To su bila moje pitanja. Ivančice, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je Ivančica Đerić, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi poezije Tamo na nebu jedu svoj kupus, koji je izdavačka kuća Rend iz Beograda objavila tokom prošle godine.
Eko.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posjetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posjetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, to jest postjugoslovenskim i balkanskim, naš gost i sagovornik u emisiji je Igor Gajin, autor naučne studije Lelek tranzicije, koju je objavila izdavačka kuća Disput iz Zagreba 2020. godine. Igore, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, zdravo, hvala, pozdrav svim slušateljima i tebi, Saša, i naravno hvala na pozivu.
Tvoja studija Lelek tranzicije nosi pod naslov Hrvatska književnost, kultura i mediji u razdoblju postsocijalizma. Ona je priređeni tekst tvoje doktorske disertacije, a ti si zapravo profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tvoja studija najšire gledano pripada takozvanim kulturalnim studijama ili studijama kulture, u kojima se fenomenima kulture i književnosti pristupa kontekstualno, dakle uzimajući u obzir društveni razvoj, politiku, ekonomiju. Zašto si se opredelio za ovaj pristup u proučavanju književnosti, odnosno hrvatske književnosti, i to u periodu takozvane tranzicije, dakle od 90. godina pa eto praktično do danas?
Pretpostavljam da je jasno kako je zapravo tranzicija, odnosno ono što nam se događalo od 90. godina, jedan krucijalni povijesni događaj, jedan povijesni fenomen vrlo snažan, spram kojega je teško ostati indiferentan, Naravno da je po mnogo čemu kompleksan i intrigantan u mnogim aspektima svojih zbivanja, riječ je o temeljitoj promjeni i šokantnoj promjeni društva, tako reći od vrha do dna u svim aspektima. Tranzicija je nešto što u tim 90-ima predstavljalo nekakvu vrstu resetiranja ili nekakav novi nulti događaj koji je zapravo formirao i deformirao i oblikao sve što se potom zbivalo. Sve to nadalje u stijeni tih ishodišnjih događaja s početka tranzicije do dana današnjeg. Ali kad god danas raspravljamo o nekim problemima, o nekakvim situacijama, uvijek to zapravo vuče nekakve svoje korijene od tog trenutka. Drugi razlog je i osobni, ali sam sam proživio te godine, svjedočio sam mnogo čemu, gotovo nadrealnim situacijama, kao i svi mi ostali, tako da me uvijek zapravo intrigirala nekakva pozadina, nekakve racionalizacije ili shvaćanja ili razumijevanja, zašto se to događalo, kako se događalo, da li je moglo drukčije, što stoji u pozadini toga. I treće, naravno, budući da mi je književnost prva i najveća ljubav, zanimalo me kako književnost zapravo reagira na cjelokupni taj proces, budući da su se počeli događati dakle i ratovi i sukobi i propasti nekakvih industrija i masovni otkazi i silne nekakve ljudske tragedije. Dakle, sve to bio nekakav repertuar velikih tema za veliku književnost, pa me zapravo zanimalo kako zapravo se književnost nosila sa tim izazovima. A metodološki je dakle kulturalna širina te analize bila je uvjetovana nekakvim mojim stavom da zapravo isključivo nekako strogo teorijsko filološko iščitavanje teksta bi možda bilo čak pomalo eskapistički, možda previše hermetički, izolirano, ignorantski prema svemu onome što se zbivalo u kontekstu književnosti. Naprosto ta zbilja je bila, kako se to kaže, previše jaka, previše snažna, previše agresivna, tako da je nemoguće čitati nekakav književni tekst iz tog razdoblja, a da se zapravo nema na umu sva ta nekakva silina zbivanja oko tog teksta. Jel?
Ti u prvom delu svoje studije, koji se zove kontekst tranzicije, posebno razmatraš i taj pojam koji je i neprecizan i višesmislen, dakle pojam tranzicije opterećen različitim ideološkim učitavanjima, ali široko upotrebljavan od praktično akademskog preko medijskog diskursa do onog kolokvijalnog, svuda se sreće pojam tranzicije. Uobičajeno da se po tim pojmom, ako se posmatra istorijski, dakle da se on razume kao ukupan preobražaj istočnoevropskih društava posle pada Berlinskog zida, ali i zemalja nastalih raspadom Jugoslavije, i taj preobražaj treba da označi put iz autoritarizma u parlamentarnu demokratiju, odnosno iz dirigovane ekonomije u tržišnu privredu. Šta je za tebe problem sa ovom definicijom i upotrebom pojma tranzicije, i daću jedan svoj utisak da ti, kada razmatraš taj pojam, daješ prednost ekonomskom delu ove definicije nad političkim, gde ističeš da su tokom procesa tranzicije, posebno kod nas, građani postali prividni politički subjekti time što učestvuju na izborima i biraju svoje predstavnike, ali su prestali da budu ekonomski subjekti, odnosno svedeni su na prekarijatsku radnu snagu u nekoj reprizi prvobitne akumulacije kapitala.
Sporo samog tog pojma tranzicije, koji je bio vrlo popularan, vrlo inflatoran, do zasićenja zastupljen u svim mogućim diskursima i komunikacijama. Dakle, mislim da je sporno tome što je on zapravo vrlo lak za manipulaciju. To je ili više značnosti, pa omogućava nekakve, ajmo reći, polisemantičke igre. Ključno je zapravo, ili paradoksalno kod termina tranzicija, u tome što s jedne strane taj pojam implicira ocrtni, linearni, determinirani, racionalni, planirani, projektni, povijesni put prema obećanom utopijskom cilju, prema nekakvoj konačnoj točki kada će biti kraj tranzicije. A s druge strane, nasuprot tome, tranzicija u nekim svojim značenjima uključuje nedefiniranost tranzicijskog kraja, već to prolongiranje kraja tranzicije. Tu dakle se otvara prostor za poprilične nekakve jezične igre kada je zapravo gotova tranzicija i kada se zapravo tim odgađanjem tranzicije mogu abolirati neke stvari koje se rade tijekom tranzicije. A u ovim našim lokalnim okvirima tranzicija je zapravo bila vrlo rado prihvaćena zato što je sa svojom dominacijom u komunikaciji, javnoj komunikaciji, zapravo istisnula, barem u Hrvatskoj, pojmove kao što su postsocijalizam i postjugoslavensko. Nastojalo se zapravo izbjeći neku pojavu, neko društvo, neku kulturu, neku knjigu, neki medij, tako dalje, nazvati postsocijalističkim ili postjugoslavenskim, nego ga se radije nazivalo tranzicijskim, jer kada bi zapravo termini kao što su postjugoslavensko i postsocijalističko na neki način uspjeli opstajati naspram pojma tranzicijskog, na taj način bi se perpetuirao i nekakav link ili nekakav nekakva veza prema onome što je prethodilo tranziciji, a to je zapravo iz perspektive nekakvih naših lokalnih elita mrska prošlost koju treba obrisati, cenzurirati itd. Pojam tranzicije svoju popularnost ili inzistiranje na korištenje tog pojma je zapravo na neki način imaju nekakvu cenzurističku pozadinu, ali da ne zaživi odnos prema Jugoslaviji ili prema socijalizmu u samoj definiciji termina kojim bi se tumačilo sve ovo što se zbiva oko nas.
Sad da se malo fokusiramo i na književnost kojom se ti baviš, poseban fokus tvoje kritike je na takozvanoj hrvatskoj stvarnostnoj prozi, odnosno pripadnicima pokreta FAK, to znači Festivala književnosti iz 90. godina. Oni su de facto obnovitelji neorealističkog pisma ili nastavljači te, kako i ti citiraš na jednom mestu, inercije realizma, odnosno inercije realističkog pisanja, koje je 90-ih bilo u znaku ratne dokumentarne proze, a onda, kako pišeš, oni su pristali na logiku, tržišnu logiku kapitalizma i podredili su svoj način pisanja komercijalnim efektima. I meni je tu novina u tvojoj analizi da si povezao nešto što je dominantna poetička konfiguracija književne epohe 90-ih kasnije sa nekim političkim i ekonomskim promenama. Dakle, u prvom redu, kad su 90-u pitanju, to je naravno prodor propagandnog nacionalizma i ratna dehumanizacija neprijatelja, i to važi ne samo za hrvatsku prozu, ali u ovom drugom delu, dakle odbacivanje nasljeđa postmodernih strategija iz 80-ih, Hrvatsko je to vezano za, je li tako, časopis Kvorum, kao i suviše nejasnih, složenih poetika, odnosno tržišno po znacima navoda neupotrebljivih. Šta sve zameraš fakovcima, odnosno njihovoj prozi, i kako je ekonomija, posebno dakle posle rata, uticala na njihovu književnu poetiku?
FAK je neosporno književna činjenica koju je nemoguće ignorirati. FAK se upisao u povijest hrvatske književnosti, ostavio dubok trag, na neki način predstavlja nekako značajno i bitno poglavlje. Postoji nekakva tendencija da se FAK kritički valorizira, i to prije svega negativno, čak do te mjere da sad dolazim iskušenja da počinjem i braniti FAK. Ali zapravo hoću reći da je FAK fenomen za kojeg se nadam da će uskoro sazreti vrijeme da neko napiše uravnoteženu, izbalansiranu, staloženu studiju koja se neće biti jednostrana, nego će se objektivno razmotriti što je pozitivno od strane FAK-a dobiveno za hrvatsko društvo i kultura, a što negativno. Mislim, ako ćemo tu kompleksnu materiju nekako banalizirati, mislim da je problem ono što je pozitivno kod FAK-a automatski i negativno kod FAK-a. Ali možemo se priznati da je afirmirao književnike, da im je dao publicitet, javnu pozornost, da je uveo književnost u svijet medija kao temu, da su mnogi autori se afirmirali zahvaljujući FAK-u kao nekakvoj platformi ili tribini promocije. Ali automatski su to zapravo odmah i negativne posljedice. Sve ovo sad što sam rekao kao pozitivno, u nekom svom aspektu je značilo i spektakularizaciju, komercijalizaciju, estradizaciju, medijsku montažu i fabrikaciju. A na kraju, kad je riječ o afirmiranju autora, opet taj nekak njihov interni sustav vrijednosti, koji se onda na neki način nametnuo i kao opći sustav vrijednosti u jednom trenutku, bio je prilično sporan, jer zapravo su ispostavljali se da su književno kvalitetni oni autori koji su atraktivniji u javnom nastupu, koji pričaju viceve, koji se znaju zabavljati, koji su showmeni, a s druge strane su na usijeni ili margini ostajali autori koji su introvertniji, rafiniraniji, koji ne idu na prvu loptu, koji su suptilniji, koji nisu zabavljači, koji nisu baš za komunikaciju s ljudima. Ja osobno zapravo nisam simpatizer FAK-a, možda iz nekakvih previše subjektivnih razloga, jer ne volim zapravo tu nekakvu buku, ovaj event zbivanja. Na kraju krajeva ne volim ni ove klasične književne promocije koji imaju puno toga malo građanskog. Naprosto nisam za taj moving ili šušuro event kulture. Više sam, evo kažem, za knjigu koja se čita u izolaciji sobe, u tišini, na taj način. Dakle, postoji onaj očigledni, najbanalniji, najvidljivija veza ekonomije književnosti, to je da su pisci postali osvješteni nekakvih tržišnih uvjeta i da unaprijed kalkuliraju u svojoj poetici kako napisati nekakav komercijalni hit, po kojim pravilima nekakve komercijalne formule realizirati nešto što će oduševiti publiku. Ali mene u Leleku tranzicije zapravo zanimala više nekakva dubinska veza između ekonomije, odnosno konkretno još kapitalizma i kapitalističke ekonomije sa književnošću, dakle utjecaj na jezik, na način razmišljanja, na način na koji se strukturira nekakva misao književna, a pod utjecajem ekonomije i kapitalizma, jel, poslužuje družio sa Baudrillardom, koji je zapravo mi je pomogao sa jednom vezom koju je on uočio. Dakle, je napravio paralelu između ekvivalencije robe i novca kao nešto što je analogno ekvivalenciji jezika i stvarnosti ili riječi predmeta ili znaka i referenta. Ali, s obzirom da nam se obnavlja taj realizam od 90-ih, dakle nekakav deskriptivni mimetički realizam, onda se zapravo obnavlja ta ekvivalencija koja je zapravo identična ekvivalenciji koju Baudrillard zapaža i u samoj kapitalističkoj ekonomiji. Ali.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Igorom Gajinom, autorom naučne studije Lelek tranzicije. U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, sledi drugi deo razgovora sa Igorom Gajinom, koji je profesor na Akademiji za umetnost i kulturu u Osijeku i koji je autor naučne studije Lelek tranzicije. Da, sad možemo pomenemo jednu drugu vrstu poetike i filozofije koja stoji iza nje, to je postmoderna, odnosno postmodernizam. Ti u odeljku diskurzivna analiza moralizma suvremene hrvatske proze baviš se i uticajima postmodernističkih teorija na književnu reprezentaciju stvarnosti i sad da ja pojednostavim ili nekako sažmem, pozivajući se i na Derridu i na Baudrillarda, postmoderna kao paradigma rušenja takozvanog logocentrizma i esencijalizma, gde su opet, po rečima jednog autora, metafiziku i logiku posmatrali, odnosno pre svega posmatraju kao retoriku, gde ono što se smatralo istinom sa velikim početnim slovom ili objektivna stvarnost ne postoje kao takvi, odnosno nemoguće ih je saznati. oslonili su se na to da je stvarnost zapravo predstava koja je posredovana jezikom, a što je kao jedno od svojih posljedica imalo i saznajni, ali i etički relativizam. Ovo ovako krajnje sažeto. A kad analiziraš neke primere savremene književnosti u to doba, pominješ neke prozne knjige Miljenka Jergovića, recimo Sarajevski Malboro iz 90-ih ili Semezdina Mehmedinovića Sarajevo Blues, gde zapravo i to prozno svedočanstvo o ratu, neposredno, intimno, postaje delimično svesno da je materijal za medijsku ideološku konstrukciju stvarnosti, odnosno ne postoji taj znak jednakosti između ličnog doživljaja i takozvane objektivne stvarnosti. Zanimljiv je, dakle, zaključak da je postmoderna zapravo kulturna dimenzija kapitalističke paradigme, dakle, deo evolucije zapadne misli ili zapadnjačke filozofije u to doba. Sad, imajući u vidu taj okvir i ova dva pomenuta primjera, a mnogo ih je naravno više kojima se ti bavi, u kakva je iskušenja postmoderna uvela hrvatsku književnost, odnosno kako je uticala na stvarnostnu prozu ili eventualno na ovu relativizaciju svedočanstva između ostalog i o ratu?
Da, dobar dio knjige je zapravo posvećen prema tom nekakvom antiintelektualističkom animozitetu prema teorijama postmoderne. I kao što si sam sad u velikoj mjeri rekao, one su dosta kompleksne i sofisticirane i hermetične i to je zapravo pitanje možda za cijeli jedan semestar. Ali evo, da pojednostavim i ja, s obzirom na uvjete ove emisije, recimo pitanje identiteta, jel svi mi znamo što je identitet i kako on funkcionira. On je konstrukcija, on je fluidan, on je fikcija, on je hibridan, otvoren je raznim utjecajima, uvječito je u nekakoj mijeni, nikad nije stabilan i tako dalje. I onda od 90-ih se zapravo sve to stavlja u zagradu ili se baca u koši, dakle dolazi novo staro tumačenje identiteta kao nečeg esencijalističkog, organskog, monolitnog i tako dalje. Zašto sam sad spominjao identitet? Zato što je ista paradigma ili obrazac odnosa prema identitetu na ovaj konzervativni način, antipostmodernistički, primjer pomoću kojeg se može reći da na jednak način se odnosilo prema svim ostalim postmodernističkim dekonstrukcijskim tumačenjima bilo kojih fenomena, entiteta, kategorije itd. Dakle, postmoderna ih je dekonstruirala, a onda od 90-ih zapravo se to smatralo kao nekakva destabilizacija, kao nekakva uzurpacija, kao nekako uvođenje kaosa itd. Navodim primjer u knjizi, svojedobno je jedan ravnatelj Hrvatske televizije kada je stupio na funkciju pa najavio što će on sve poduzeti, onda on rekao da će se konačno obračunati sa jugopostmodernizmom na Hrvatskoj televiziji. To mi je malo onako u uhu, to identificiranje Jugoslavije i postmodernizma. Jel? Dakle, simptomatična kovanica se može iščitavati na razne načine, ali između ostalog, očito dakle, da postoji ta nekakva percepcija da je zapravo postmodernizam sa svojom teorijom daje mogućnost da se zapravo aboliraju nekakve nepodobni stavovi i zaključci bilo Jugoslavije, bilo svem onome što se događalo nakon raspada Jugoslavije, a što nije povoljno ili sukladno nekakvom službenom narativu. I dakako postojali su i zapravo i oštri generacijski sukob u odnosu na Korumaše 80-ih, da su pisali nerazumljivo, da to uopće nije književnost, da su nepismeni. Premda danas vidimo ima nekakvih romana koji nastaju na tradiciji korumaškog nasljeđa i postmodernističkog na kraju krajeva, iznimno su kvalitetni, ali tako da naprosto to nije nešto što se treba odbaciti. Ali stvar je na kraju u tome što je zapravo 90. postao taj neki estetsko-etički imperativ. Ali dakle, vi kad svjedočite nekakvim ratnim stradanjima, nekakvim granatiranjima, rušenjima, krvarenjima itd., ne možete sad tu koristiti nekakve postmoderne finese, nego se prinuđeni izravno, eksplicitno zapravo pisati ono što vidite. Dakle, bez nekakvih nijansiranja ili teoretiziranja ili zauzimanja nekakvih meta pozicija. Ali problem što je onda nakon rata je zapravo taj estetsko-etički imperativ izravnog deskriptivizma, metičkog i realističkog, zapravo postao nekakav općeniti poetički imperativ cjelokupnog nastavka posljeratne književnosti.
Meni je zanimljivo i u tvojim posljednjim poglavljima gdje pišeš o pomaku, citat, pomaku stvarnostne proze prema industriji zabave, gdje se ove mimetičke poetike sve više oslanjaju na žanrovske substrate, odnosno u prvom redu kako pišeš na kriminalistički roman ili krimić, odnosno pišeš i o tranziciji književnosti iz pisma u glas, očiti su diridijanski ovi pojmovi, ne bi li se osnažila iluzija, odnosno efekat autentičnosti onog sadržaja koje se predstavlja preko naracije, odnosno pripovedanja. Tu navodiš i neka prozna dela u kojima se javljaju likovi radnika, odnosno evokacije radničkog samoupravljanja. U jugoslovenskom socijalizmu jedan od takvih je i roman Područje bez signala Roberta Perišića, koji je postao i serija posljednjih godina. E sad, o čemu svedoče ove tendencije u evoluciji stvarnosnog posljednje dve decenije u Hrvatskoj, dakle od te obnove jačanja žanrovske proze do nekih poetika koje mogu biti politički provokativne, politika sećanja kroz književni tekst.
Evo, ako me zapravo pitaš o nekakvim tekućim aktualnim trendovima u hrvatskoj književnosti, onda onako ugrubo bi se moglo reći da sljedeće stvari dominiraju u nekakvom hrvatskom književnom polju. S jedne strane imamo nastavak jugonostalgije, ali modificirane u skladu sa nekakvim aktualnim pitanjima. Sada je naročito u okviru jugonostalgije više nije toliko žal za Jugoslavijom ili za nekim drugim aspektima tadašnjeg jugoslavenskog društva i kulture, nego je žal za tvornicama, za masovnom gigantskom industrijom, za radnicima u plavim kutama, za prostodušnim radničkim životom koji je bio cijenjen i dobro plaćen i tako dalje. Ali dakle, očito je dakle, ova nekakva surovost i pritisci kapitalističkog života da su nekako navjeli ljudi da se sjete kako se nekad dobro radilo i moglo se živjeti od rada i dakle sve ono što je zapravo danas na neki način dovedeno u pitanje i postalo problem. Drugi trend su distopije. Distopije, dakle, nekako crno zamišljanje budućnosti gdje se zapravo onda do ekstrema radikaliziraju nekakvi problemi aktualnosti. Treća stvar je pojava neoemigrantske proze, ali budući da se ovaj dobar dio hrvatskog stanovništva iselilo na tržišta Europske unije, onda se dakle iz te perspektive zapravo puno piše. A što se tiče dakle tih nekakvih dominantnih poetskih paradigmi u odnosu na ono što je fakus postavio, danas opet imamo fakulci još uvijek na neki način ostaju vjerni samima sebi i pišu u onom duhu u kojem su i krenuli pisati, ali sad već postoje nekakve mlađe generacije koje su postfakovske ili su čak nefakovske, u smislu da uopće im fak nije nekako referentno mjesto spram kojeg se oni definiraju, a karakterizira ih da zapravo nisu više toliko naglašeno realistični, deskriptivni, fabulativni i tako dalje, nego više pažnje posvećuju stilu, njegovoj rečenici, čak se događa nešto što bih ja nazvao poetika pužave kućice. Dakle, više se ne bave nekakvim širim kontekstom, nekakvim društvenim zbivanjima, nego su svi ti likovi na neki način izolirani u svoja četiri zida, pa onda upadaju nekakve refleksije, psihologizacije, što otvara prostor jel, stilizacijama i tim nekakvim jezičnim gimnastikama na rečenici, stilističkim gimnastikama po pitanju nekakvih mogućnosti rečenica.
Igor, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Eto, hvala još jednom na pozivu, pozdrav svim slušateljima.
A naš sagovornik bio je Igor Gajin, autor naučne studije Lelek tranzicije, koji je izdavačka kuća Disput iz Zagreba objavila pre dve godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 3. avgust. Danas ste mogli da čujete Ivančicu Đerić, autorku knjige pesama Tamo na nebu jedu svoj kupus, i Igora Gajina, autora naučne studije Lelek tranzicije. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Zoran Uzelac, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.